tämän maanantaipäivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja nostaa näitä Jumalan sanoja. Jeesus sanoi, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Hiljennytään yhdessä rukoukseen. Herra, me rukoilemme sinua. Tule sinä ja avaa sinä meille pyhässä hengessä sinun pyhää sanasi tänään niin kuin me itse kukin sitä tarvitsemme. Näin rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Herraani Jeesukseen Kristukseen, enkä päästä hänen luokseen, vaan että pyhä henki on kutsunut minut evankeliumin välityksellä, valaissut minut lahjoillaan, pyhittänyt ja säilyttänyt minut oikeassa uskossa. Näin uskon puhdistaja Martti Luther katekismuksessa. Jumalan pyhä henki on persoona. Hän ei ole Jumalan voima tai vaikutus, vaan itsenäinen elävä persoona, samalla tavalla itsenäinen ja elävä kuin isä ja poika. Kuitenkaan ei ole olemassa kuin yksi ainoa Jumala näissä kolmessa eri persoonassa. Kutsumme tätä kolminaisuudeksi. Yksi jumalallinen olemus kolmessa erillisessä persoonassa. Atanasiuksen uskon tunnustuksessa tämä usko on muotoiltu näin. Me kunnioitamme yhtä ainoaa Jumalaa kolminaisuudessa ja kolminaisuutta ykseydessä. Sekoittamatta persoonia ja hajottamatta perusolemusta. Sillä toinen on isän persoona, toinen pojan ja toinen pyhän hengen. Mutta isän ja pojan ja pyhän hengen jumaluus on yksi ainoa. Pyhä henki, yhden ainoan Jumalan kolmas persoona, lähetettiin maan päälle opetuslasten toiseksi puolustajaksi. Tämä tapahtui ensimmäisenä helluntaina sen jälkeen, kun Jeesus oli noussut taivaaseen. Ennen kuolemaansa Jeesus oli luvannut opetuslapsilleen näin. Minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonamme ja on teissä. Jeesus Kristus, Jumalan poika,
on maailman pelastaja, Messias. Hänen nimessään ja veressään saamme uskoa syntimme anteeksi ja olla Jumalan lapsia. Usko Jeesukseen voi syntyä vain Pyhän Hengen työn tuloksena. Ilman Pyhää Henkeä ei koskaan voi olla pelastavaa uskoa. Vain Henki voi kirkastaa meille Jeesuksen syntiemme sovittajana ja tien aukaisijana Isän Jumalan yhteyteen. Luther sanookin, uskon etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Herraani Jeesukseen Kristukseen, enkä päästä hänen luokseen, vaan että Pyhä Henki on kutsunut minut evankeliumin välityksellä. Raamattu opettaa meille, että Pyhä Henki kastaa ja Pyhä Henki täyttää. Ja on tärkeää erottaa nämä kaksi toinen toisistaan, toisaalta Pyhän Hengen kaste ja toisaalta Pyhällä Hengellä täyttyminen. Raamattu opettaa meille tästä selkeästi yksi Hengen kaste ja monta täyttymystä. Katsotaan, mitä tämä tarkoittaa. Pyhän Hengen kaste merkitsee Pyhän Hengen saamista. Sitä, että hän muuttaa meihin asumaan. Tämä on tapahtunut vesikasteessa, jossa meidät on liitetty Kristuksen pelastusteon osallisuuteen. Tässä kasteessa kaikki se, mitä Jeesus kerran koko maailman puolesta teki, on annettu meille henkilökohtaiseksi varteeksemme. Olemme saaneet syntimme anteeksi, meistä on tullut Jumalan lapsia, olemme saaneet Pyhän Hengen. Kaste ja usko kuuluvat aina yhteen, ja siksi kasteessa Pyhä Henki on myös uudesti synnyttänyt meidät, eli lahjoittanut meille pelastavan uskon. Ja tällä uskolla me saamme tarttua kaikkiin Jumalan lahjoihin, jotka Hän Jeesuksessa on meille lahjoittanut. Tätä Pyhän Hengen kastetta ei voi eikä saa toistaa. Me emme voi, emmekä me saa lisätä mitään omaa Jumalan lahjoittamaan valmiiseen pelastukseen. Kaikki on jo annettu meille armosta. Jeesuksen tähden kasteemme kautta. Ja tässä valmiissa ja täydellisessä pelastuksessa saamme pysyä turvallisin ja rohkein mielin. Saamme uskoa, että Jeesus riittää loppuun asti kantamaan meidät taivaaseen. Entä sitten se toinen, Pyhällä Hengellä täyttyminen? Mitä se merkitsee? Pyhän Hengen kaste on tämä. Entä sitten Raamatun opetus Pyhällä Hengellä täyttymisestä? Pyhällä Hengellä täyttyminen merkitsee sitä, että kasteessa meille lahjoitettu Kristus uudella ja tuoreella tavalla saa siunata meidät. Hän tarttuu ohjaksiin, jotka jatkuvasti ovatkin olleet hänen käsissään, ja oikaisee kurssin, kiinnittää syvempään yhteyteen itsensä kanssa. Henki ei siis meitä täyttäessään tuo enää mitään uutta pelastukseen. Kaikki on jo Kristuksessa täysin valmista, mutta sen sijaan hän uudistaa meidän uskomme, kirkastamalla meille lisää vapahtajamme Jeesusta. Ja käytännössä tämä merkitsee sitä, että uskomme patteri ikään kuin ladataan. Syntien anteeksi antamus nostaa taas hymyn meidän korviimme. Hengen hedelmät vahvistuvat Jumalan armolahjat löytävät tien meidän elämäämme. Oma palvelupaikka ja tehtävä seurakunnassa löytyy tai vahvistuu. Rohkaisen veljeni ja sisareni sinua rukoilemaan, että Pyhä Henki täyttäisi sinut. Se on Jumalan tahdon mukainen rukous. Itse asiassa se on oikeasti oikea käsky. Itse asiassa se on käsky, sillä Paavali kirjoittaa kirjeessään efesolaisille näin: antakaa Hengen täyttää itsemme. Antakaa. Jumala siis tahtoo jatkuvasti täyttää uskoviaan Pyhällä Hengellä ja kiinnittää meitä yhä syvemmin Kristukseen. Jumala haluaa uudistaa meidän uskomme ja ladata meidän batterimme. Moni uskova kaipaisi saada olla syvemmin Jumalan käytössä. Moni kipuilee sen kanssa, että näkee niin vähän Herran työtä omassa elämässään. Moni ihmettelee uskonsa kuivuutta ja aina vain jatkuvaa erämaata siinä. Uskon, että Jumala haluaa puhkaista erämaahamme keitaan, joka pulppuaa Hengen raikasta vettä. Uskon, että hän haluaa uudistaa meidät ja täyttää meidät Hengellään. Pyydä. Pyydä siis Henkeä täyttämään sinut. Usko sitten rohkeasti, että Jumala kuulee tämän tahtonsa mukaisen rukouksen, niin kuin hän Raamatussa on luvannut kuulla. Sen jälkeen kiitä jo siitä, että olet saanut sen, mitä pyydät, sillä pyydät Jumalan tahdon mukaan. Ja jää sitten odottamaan, kuinka Herra alkaa elämässäsi toimia. Pyydä, kiitä, usko, että olet jo saanut ja jää odottamaan. Lopulta sekään ei ole oleellista, mitä sitten tapahtuu, vaan se, että saamme kasvaa syvemmin siihen, mitä Jeesus on ja mitä hän meille merkitsee. Se on kaiken Pyhän Hengen työn sydän ja ainoa tähtäyspiste. Sillä Hengen tehtävänä on aina ja kaikessa kirkastaa vain Jeesusta. Ei Hengen hedelmiä, ei armolahjoja. Nämä kyllä tulevat varmasti aikanaan, kun Jeesus saa hallita elämämme. Uskomme uudistumisen tiellä voi olla esteitä. Yksi niistä voi olla tietoinen syntielämä. On selvää, että Jumala ei voi uudistaa meidän uskoamme ja täyttää meitä Pyhällä Hengellään, jos me emme tahdo luopua synneistämme. Henki ja synneistä kiinni pitäminen ovat mahdoton yhtälö. Toisen on vain välttämättä väistyttävä. Emme voi siis helliä syntisiä ajatuksia, sanoja ja tekoja elämässämme ja samalla ajatella Kristuksen tuntemisen kasvavan meissä. Emme, vaan sen sijaan meidän on kerta kaikkiaan tehtävä pesäero kaikkeen syntiseen elämään. Ja sanouduttava siitä irti. Se ei tarkoita sitä, että synti sitten jää. Kyllä me kompastelemme ja kaatuilemme loppuun saakka. Mutta kompasteleminen ja synnin helliminen ovat kaksi eri asiaa. Älä siis, veljeni ja sisareni, hyväksy syntiä elämääsi, vaan anna Pyhän Hengen täyttää sinut. Jumala voi täyttää meidät Hengellään vain sanansa kautta ja seurakuntansa yhteydessä. Nämä viimeiset viikot ja kuukaudet ovat olleet meille kaikille haasteellisia, kun me emme poikkeustilan takia ole päässeet kokoontumaan yhteen. Moni meistä ei ole käynyt ehtoollisella moneen viikkoon. Iloitsen siitä, että tilanne on muuttumassa. Iloitsen siitä, että ensi sunnuntaina saamme opiston rannassa ihan koko joukolla, ilman ennakkoilmoittautumista, ilman henkilömäärän rajoituksia, kokoontua yhteen opiston rannassa ensi sunnuntaina, tulla yhteen Jumalan perheenä. Siellä turvallisessa ympäristössä käydä Herran pöytään, nauttia Jeesuksen ruumiin ja veren. Saamme tulla sinne, missä henki täyttää meidät ja uudistaa uskomme. Ja kutsun sinut tänään, tule silloin lataamaan patterisi. Meidän pihallamme on kaunis kirsikkapuu. Ehkä sinunkin pihallasi on kirsikkapuu tai omenapuu tai jokin muu valkoisena juuri nyt kukkiva puu. Meidän pihan kirsikkapuu kukkii toisina kesinä aivan valtavan valkoisena. Ja se on silloin sanoin kuvaamattoman kaunis. Talvellakin kukat ovat siellä oksien varsissa odottamassa, mutta niitä ei vain vielä näy. Jumalan hengellä täyttymisessä on jotakin samaa kuin kukkivassa kirsikkapuussa. Koko ajan se valkoinen kukkaloisto on ollut olemassa. Puun sydän on sykkinyt elämää, vaikka se ei välttämättä ole näkynyt ulospäin. Ja sitten jossakin vaiheessa tulee se hetki, jolloin kukka-alut aukeavat, puhkeavat esiin ja pian koko puu peittyy valkoiseen harsoon, kertoakseen maailmalle tämän yhden asian. Kuinka ihmeellinen onkaan se sydänpuu. Se sydänpuu, joka nämä kukat tuottaa ja kantaa. Niin, ihmeellinen Jeesus ja siunattu ristinpuu. Noustaan tunnustamaan yhteinen kristillinen usko.
Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraan, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Amen.